Καλή σας ημέρα, καλημέρα και καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό, μάλλον λένε καλύτερα για να ακούγεται καλύτερα ή καλό φθινόπωρο, όπως μου λέει εδώ και ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων σε αυτή την πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί εντάξει μπορεί να μην κάναμε εμείς εδώ διαδικασία διαμόρφωσης του νέου προγράμματος της σεζόν 2022-2023, αλλά σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που έχουν προηγηθεί καλοκαιρινές διακοπές και για μένα και για τον Χρήστο το Μπαγόνι, δύο περίοδοι μέσα στο καλοκαίρι, κάποιες εκπομπές που ακούστηκαν με συνεντεύξεις που είχαν γίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενους μήνες. Και φτάνουμε πλέον στις 7 του μηνός Σεπτεμβρίου που είναι σήμερα και ξεκινάμε πάλι να περιδιαβαίνουμε μαζί τα μονοπάτια της ενημέρωσης, της επικαιρότητας και βέβαια εκτός όλων των άλλων να ανοίγουμε διάβλους επικοινωνίας και με την Ομογένεια, με τους δικούς μας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι το ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς. Μιας νέας χρονιάς η οποία θα μας βρει τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα μαζί με τον Χρήστο τον Παγώνη πίσω από τα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 10. Ωστόσο πρέπει να ενημερώσω ότι ο Χρήστος, θα το πούμε και καλημέρα εκεί που βρίσκεται και πιθανότατα μας ακούει, επιστρέφοντας από τη δεύτερη φάση των καλοκαιρινών του διακοπών, την πάτησε, κόλλησε και αυτός κορονοϊό. Είναι λοιπόν στο σπίτι, είναι σε φάση πολύ καλή από ό,τι γνωρίζω, καθώς πέρασε το δύσκολο κομμάτι εκεί με κάποια συμπτώματα που τον ταλαιπώρησαν και πλέον είναι στη διαδικασία της αποθεραπείας και περιμένει να κάνει ένα τεστ που θα βγει αρνητικό και σιγά σιγά να μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Οπότε αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα πάμε εμείς εδώ, εγώ δηλαδή, εδώ στο στούντιο, Προκόπης Αγγελόπουλος και εσείς από τα ραδιοφωνά σας παρέα, για να δούμε τι είναι, ποια είναι τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και ποια είναι τα θέματα με τα οποία θα πορευτούμε το χειμώνα που μπαίνει. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο τίτλος που πρέπει να βάλουμε σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την περίοδο που εξακολουθεί να είναι δύσκολη σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Θα βάλουμε λοιπόν τον τίτλο «Περιμένοντας το χειμώνα που έρχεται». Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό για όλους, καθώς ο χειμώνας που έρχεται μας περιμένει με μια προσπάθεια από την πλευρά των πολιτών, των καταναλωτών, να διαχειριστούν πιθανότατα θερμοκρασίες χειμερινές αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, με την ενεργειακή κρίση να είναι εδώ, παρούσα, και να μας δημιουργεί προβλήματα στους προϋπολογισμούς των σπιτιών. Των σπιτιών βεβαίως, αλλά και των επιχειρήσεων, να μην το ξεχνάμε, γιατί η ακριβή ενέργεια πλήττει αυτή τη στιγμή και τις επιχειρήσεις. Και αυτό έχει διπλές επιπτώσεις, καθώς οι επιχειρηματίες είναι και εργοδότες. Οι επιχειρηματίες δίνουν δουλειά σε εργαζόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να διαχειριστούν τα δικά τους οικονομικά, να διαχειριστούν υποχρεώσεις, οι οποίες αυξάνονται όσο θα μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στη συνέχεια στο χειμώνα. Γιατί εκτός όλων των άλλων είναι μια περίοδος στην οποία περιμένουμε και τα σχολεία να ανοίξουν. Ανοίγουν σχολεία, σημαίνει σχολικά, σημαίνει καινούργια ρούχα, άντε να μπούμε στη διαδικασία για τα παιδιά που μεγαλώνουν, να πάρουμε και τις φόρμες, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, αυτή τη λίστα που παίρνουν οι γονείς και που πολλές φορές όταν την βλέπουν πάνε στο εικονοστάσιο, όσοι έχουν εικονοστάσει σε εικόνες στο σπίτι, κάνουν το σταυρό τους, κάνουν κάποιες προσευχές και λένε μακάρι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και αυτή τη φορά χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Έχουμε λοιπόν Ενεργειακή κρίση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, όσο είναι σε εξέλιξη και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ένα απίστευτα έτσι επικίνδυνο παιχνίδι διπλωματικό, ένας πόλεμος ουσιαστικά που γίνεται με δηλώσεις, με απειλές, με προσπάθεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει διεξόδους δυστυχώς την τελευταία στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση της κρίσης. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της έβαλε και έβγαλε τα μάτια της, έμπλεξε πολύ νωρίς με την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η οποία σε ένα σημαντικό βαθμό έχει να κάνει και με ένα παιχνίδι που έπαιξε και η Γερμανία, να μην το ξεχνάμε αυτό, η οποία τα τελευταία χρόνια έβαλε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ηγέτιδα δύναμη βέβαια σε μια διαδικασία απεξάρτησης, έχοντας η ίδια αυξήσει την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, και την ίδια στιγμή ήταν ένας από τους βασικούς κατασκευαστές ανανεώσιμων συστημάτων ενέργειας, για παράδειγμα ανεμογεννήτριες, τις οποίες τις πουλούσε στις άλλες χώρες τις ευρωπαϊκές. Έκανε λοιπόν αυτή την διπλή business αγωγές-εξαγωγές και βρίσκεται και αυτή τη στιγμή και εκείνη σε αδιέξοδο, και βεβαίως πρωτίστως ολόκληρη η Ευρώπη με το χρηματιστήριο της ενέργειας να έχει χτυπήσει κόκκινο στις τιμές του φυσικού αερίου. Οι τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες βλέπουν το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ να αυξάνονται, να μεγαλώνουν, να χτυπάνε κόκκινο, και την ίδια στιγμή η Ευρώπη να κάνει προσπάθειες απελπισίας για να μπορέσει να απεξαρτηθεί. Πότε, τώρα την τελευταία στιγμή, έτσι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το σύριαλ περιμένοντας το χειμώνα και σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό, καθώς όπως είπαμε ο κορονοϊός είναι εδώ και θα συνεχίσει να βρίσκεται ανάμεσά μας. Το κατά πόσον θα μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε και το κατά πόσον αυτός ο ιός εξελίσσεται σε μία ενδημική κατάσταση η οποία δεν θα μας ανησυχεί τόσο πολύ και δεν θα μας βάζει έτσι σε φόβο, και κυρίως δεν θα δοκιμάζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας το χειμώνα που έρχεται, μένει να το δούμε και αυτό, καθώς το κύμα αυτό του κορονοϊού που περιμέναμε να ξεκινάει αυτή την περίοδο με το άνοιγμα των σχολείων τελικά προηγήθηκε μέσα στο καλοκαίρι, και είχαμε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο με τους δείκτες των κρουσμάτων να χτυπάνε κόκκινο, και πλέον μια αίσθηση νομίζω σε όλους μας ότι ο κορονοϊός έχει πλέον χτυπήσει τις πόρτες όλων των οικογενειών εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι βέβαια ακριβώς έτσι, τουλάχιστον τα στοιχεία του ΕΟΔΗ δεν δείχνουν ότι έχουν νοσήσει όλοι οι Έλληνες αυτά τα 2,5 χρόνια που είμαστε παρέα με τον ιό. Ωστόσο, νομίζω ότι όλοι μας είτε έχουμε συναντηθεί με τον κορονοϊό, είτε στο πολύ κοντινό μας περιβάλλον οικογενειακό φιλικό, βλέπουμε ότι όλοι, άλλος λιγότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, έχουν περάσει την νόσο. Οι περισσότεροι την έχουν αντιμετωπίσει όντας εμβολιασμένοι, κάποιοι άλλοι, λιγότεροι, πολύ λιγότεροι, ήταν οι αρνητές των εμβολίων, πολλοί από τους οποίους έχουν νοσήσει και σε κάποιες περιπτώσεις πέρασαν πιο δύσκολα τον κορονοϊό. Θα μας απασχολήσει στις επόμενες ημέρες το θέμα του κορονοϊού. Σήμερα εδώ έτσι για να συναντηθούμε με τα θέματα της εκπομπής και να τα προαναγγείλουμε και αυτή την ώρα. Ήδη έχετε δει τις προαναγγελίες μέσα από τη σελίδα του rteco.gr και του Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις από τις 9.30 ώρα και μετά με τον κύριο Γιάννη Μπασιά, τον ενεργειακό αναλυτή, με τον οποίο θα δούμε τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε μέσα στο χειμώνα που έρχεται, και να μας εξηγήσει για μία ακόμη φορά γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του υψηλού κόστους της ενέργειας. Στο κλείσιμο της εκπομπής θα έχουμε την δυνατότητα να συνδεθούμε με το Βόλο, εκεί να μάθουμε για δύο εκθέσεις πολύ σημαντικές που γίνονται από το Μουσείο του Βόλου και που έχουν να κάνουν με τις μνήμες της Μικρασιατικής καταστροφής. Η μία είναι η καστική και η άλλη είναι με στοιχεία, φωτογραφίες, υλικό από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στην πόλη του Βόλου μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, από την οποία βεβαίως μας χωρίζουν πλέον 100 χρόνια, είναι η επέτειος των 100 ετών φέτος από την Μικρασιατική καταστροφή, από τον ξεριζωμό των Ελλήνων που βρίσκονταν, ζούσαν, ευημερούσαν στα παράλια της Μικράς Ασίας. Αυτά είναι τα θέματα που θα έχουμε στη συνέχεια. Εμείς ξεκινάμε με ένα τραγούδι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως κάνουμε πάντα, για να μπούμε στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις επικοινωνίες μας. Μην ξεχνάτε, ακούτε Φωνή της Ελλάδας, είστε συντονισμένοι στα δίκτυα τα οποία μεταφέρουν το σήμα της εκπομπής, είτε μέσω διαδικτύου στο rteco.gr, είτε στα έξυπνα τηλέφωνά σας στην εφαρμογή Φωνή της Ελλάδας που έχετε βρει, πιστεύω οι περισσότεροι, και έχετε κατεβάσει όσοι δεν το έχετε κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Σε αυτά τα διαδικτυακά καταστήματα που βρίσκεται τις εφαρμογές, η Φωνή της Ελλάδας είναι αυτή που έχει το ελληνικό χαρακτηριστικό φι κεφαλαίο σε λευκό φόντο. Το κατεβάζετε και έχετε τη δυνατότητα να ακούτε σε απευθείας μετάδοση το πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας, αλλά και ό,τι έχουμε ξεχωρίσει εμείς από εκπομπές και συνεντεύξεις που έχουν προηγηθεί. Έχετε τις δορυφορικές πλατφόρμες που μεταφέρουν το σήμα σε όλο τον κόσμο της Φωνής της Ελλάδας. Καλημέρα σε Ευρώπη, σε Αμερική, σε Οκεανία, σε Ασία, σε Αφρική, οπουδήποτε υπάρχει ελληνισμός και τα ραδιόφωνα ή τα δίκτυα, τα διαδικτυακά, όποιες άλλες συσκευές ή τρόπους έχετε να μας ακούτε. Μεταφέρουμε την καλημέρα μας λοιπόν εδώ από την Αθήνα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, στην τηλεόραση, στην DGA, στα τα ραδιοφωνικά κανάλια Voice of Greece και στα ψηφιακά ραδιοφωνάκια. Πολλά πλέον αυτοκίνητα γιονταχοί έχουν ψηφιακές συχνότητες στα ραδιόφωνά τους, αλλά υπάρχουν και ραδιόφωνα επιτραπέζια που πολλοί από εσάς τα έχετε αγοράσει, τα έχετε στο σπίτι σας, για να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας, να ακούτε και αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Perfect.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το earthnews.gr πριν μπούμε στα πρωτοσέλιδα, έτσι, στο δικό μας ενημερωτικό πόρταλ που είναι πραγματικά πηγή ενημέρωσης για όλη την ειδησιογραφία. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε τη μέρα σας έχοντας τη δυνατότητα να πάρετε μια συνολική εικόνα για αυτά που προηγήθηκαν χθες και για αυτά που περιμένουμε σήμερα, μπείτε στο earthnews.gr, όπου το βασικό, το κεντρικό θέμα έχει να κάνει με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο που αναμένεται να ανακοινωθούν στις 10 η ώρα το πρωί. Δηλαδή, με το που κλείνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα ακούσετε και από τα ειδησιογραφικά δίκτυα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά και στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασίσει τα συναρμόδια Υπουργεία για να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας για τους φορείς του Δημοσίου. Τώρα έτσι, για να πάρουμε μια ιδέα, επειδή υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αντίστοιχη διαδικασία, ήδη έχουν ανακοινωθεί σε κάποιες χώρες, και το διαβάζω εδώ στην ανάρτηση, στη δημοσίευση αυτή, στο earthnews.gr. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, στα δημόσια κτίρια, οι θερμοστάτες θα ρυθμιστούν στους 19 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή ένα βαθμό χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν. Στη Γερμανία, τα πρώτα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέγιστη θερμοκρασία στα δημόσια κτίρια, επίσης στους 19 βαθμούς Κελσίου, και κατάργηση της θέρμανσης διαδρόμων και κλιμακοστασίων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι στο γραφείο σου και είσαι καλά, αλλά βγαίνεις από το γραφείο και όταν περνάς στο διάδρομο φοράς και ένα μπουφανάκι για να πας στο άλλο γραφείο. Μνημεία και δημόσια κτίρια δεν θα φωτίζονται πλέον τη νύχτα. Στην Αυστρία ανακοινώθηκε από τώρα ότι η Βιέννη θα κρατήσει σβηστά τα διάσημα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια στο ιστορικό κέντρο. Τώρα, αντίστοιχα μέτρα μπορεί να υπάρξουν και εδώ. Έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αντικίνητρα και τα κίνητρα για τους φορείς του δημοσίου. Επίσης, μια καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών. Γνωρίζουμε ή πρέπει να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας μας ξεχωριστά για το να μειώσουμε, το πώς θα μειώσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι μας. Τώρα δυστυχώς σε σπίτια τα οποία έχουν περιορισμένα μέσα για να ρυθμίσουν, να κρατήσουν υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό στη διάρκεια του χειμώνα, τα πράγματα θα είναι πολύ συγκεκριμένα και σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να φορέσουμε και ένα φλισάκι μέσα στο σπίτι το χειμώνα, όταν η θερμοκρασία θα πέσει αρκετά χαμηλά. Ωστόσο, υπάρχουν και οι κανόνες βιοκλιματικής διαχείρισης ενός κτηρίου. Δηλαδή, όσοι ας πούμε έχετε τέντες στο μπαλκόνι, το χειμώνα πλέον όταν η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, οι τέντες πρέπει να είναι σηκωμένες. Ο ήλιος που θα χτυπάει, από όποια πλευρά και αν χτυπάει στη διάρκεια της ημέρας, και δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε ηλιοφάνεια έτσι μεγάλο χρονικό διάστημα και στη διάρκεια του χειμώνα, θα πρέπει να μένουν σηκωμένες οι τέντες, λοιπόν, να ζεσταίνονται οι τοίχοι, έτσι. Κάποιοι που έχουν την δυνατότητα που έχουν θωρακή στο σπίτι τους ενεργειακά, θα χρησιμοποιούν τα κουφώματα με τον αντίστοιχο τρόπο, ανοιχτά τα μπατζούρια και κλειστά τα τζάμια, τα οποία αυτά που είναι διπλά ενεργειακά θα έχουν τη δυνατότητα να κρατάνε τη θερμοκρασία του, την ηλιακή, τη ζέστη που έρχεται με τον ήλιο στη διάρκεια της ημέρας, και τη νύχτα θα κατεβάζουμε και το μπατζούρι. Όσοι δεν έχετε δωδαπέδια θέρμανση, περισσότεροι σίγουρα, θα βάλετε τα χαλιά σας, θα βάλετε πιο βαριές κουρτίνες. Υπάρχουν κάποια μυστικά τα οποία θυμίστε μου και εσείς με τα μηνύματά σας να τα βάλουμε και αυτά στο πλαίσιο μιας εκπομπής τις επόμενες ημέρες, όσο θα πλησιάζουμε έτσι στο χειμώνα, μπαίνοντας για τα καλά το φθινόπωρο, και θα αρχίσουμε να έχουμε έτσι θέματα με πτώση θερμοκρασίας στο εσωτερικό των σπιτιών. θα πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα μας και αυτά τα μικρά μυστικά που μπορεί να μας βοηθήσουν στη διάρκεια του χειμώνα για να καταναλώσουμε λιγότερο ρεύμα. Θα τα δούμε και αυτά. Και βεβαίως είπαμε, όσοι έχετε δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις παροχές του Εξοικονομώ, κάντε το, μπείτε στη διαδικασία, δείτε αν είστε δικαιούχοι, μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να θωρακίσετε το σπίτι σας. Είπαμε, η εξοικονόμηση ενέργειας που γίνεται με τη θωράκιση των κτηρίων με ενεργειακά υλικά αποδοτικά είναι η πιο έξυπνη και η μόνη αποδοτική κίνηση που μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση, με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τρέχει και δεν φτάνει. Δεν πρόλαβε εγκαίρως να κάνει πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας από την Καθημερινή. Έσπασαν τα τουρνικέ προτού λειτουργήσουν 7 μηχανήματα ελεγχόμενης εισόδου που τοποθετήθηκαν στα μέσα Αυγούστου στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ, έγιναν χθες το πρωί στόχος αγνώστων με καλυμμένα πρόσωπα μελών ομάδας που συγκεντρώθηκε στο σημείο για να διαμαρτυρηθεί στην πρεμιέρα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Είναι η κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα. Και δεξιά ακριβώς, εκπτώσεις σε όσους μειώσουν την κατανάλωση στους λογαριασμούς ρεύματος, ψαλίδι στις προσλήψεις σε σπάταλους δήμους. Κρεσέντο δίχως τέλος από τον Ταγί Περντογάν, απειλές κατά της Ελλάδας και επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ και η ένταση στα ελληνοτουρκικά. Δυστυχώς και φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σίγουρα, όσο διάστημα ο κύριος Ερντογάν θα βρίσκεται σε φάση προεκλογική. Ευκολίες για αποπληρωμή δόσεων από τις τραπέζες για να αποτραπεί η αύξηση των κόκκινων δανείων. Η σημασία της συλλογής Stern και οι ενστάσεις, debate στην Καθημερινή και ψυχρός ο Πούτιν με τους στρατηγούς του, μια φωτογραφία με τον Ρώσο πρόεδρο δίπλα στον αρχηγό των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Γκερασίμοφ. Ο Πούτιν, ο οποίος στη φωτογραφία της συγκεκριμένη παρακολουθεί τις ασκήσεις Βοστόκ 2022 στο Βλαδιβοστόκ. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, στα νέα. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε πότε και πώς θα δοθούν οι επικουρικές και το ΕΦΑΠΑΞ, όλο το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ, παρακολούθηση Πιτσιόρλα, τα 6 ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές και 3 ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο, Ευρωμπάσκετ, Ελλάδα-Ουκρανία 99-79, πρώτη και καλύτερη με Ρεσιτάλ Γιάννη, Μαρσέλο, οι πρώτες ώρες με τα Ερυθρόλευκα και Champions League Paris Juve 2-1, μάγεψε ο Εμπαπέ με 2 γκολ. Η ΕΦΣΥΝ. Η αλήθεια για την υπόθεση Πιτσιόρλα, σκάνδαλο υποκλοπών, καταραίει ο αντιπερισπασμός της κυβέρνησης. Με διαφορετική ανάγνωση το θέμα υπόθεση Πιτσιόρλα εδώ από την ΕΦΣΥΝ. Στην Αυγή, για την κοινωνία και τη δημοκρατία, σχέδιο ρεαλιστικών και τολμηρών μέτρων για την οικονομία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος αλλά και τον προοδευτικό θεσμικό εξορισμό της χώρας, θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας μια φωτογραφία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στο ΕΚΠΑ ούτε πουθενά, πανεπιστημιακή αστυνομία, το άλλο θέμα κεντρικό από την εφημερίδα Η Αυγή. Στο ριζοσπάστη, ρεύμα φτηνό για όλο το λαό, σε οργάνωση και αγώνα καλούν σωματεία και φορείς. Κινητοποιήσεις 13 Σεπτέμβρη έξω από τα κεντρικά γραφεία των παρόχων ενέργειας. Κάλεσμα του πάμε για να μην μείνει κανένα σπίτι ή σχολείο παγωμένο, εντός εισαγωγικών λέξη, το χειμώνα. Ελεύθερος τύπος. Μπόνους 250 ευρώ σε 800.000 συνταξιούχους. Ποιοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση τον Δεκέμβριο και μια φωτογραφία του διαστημικού, όπως τον χαρακτηρίζει η εφημερίδα Γιάννη, πρωτιά για Ελλάδα, πραγματικά πολύ καλή η εθνική Ελλάδος, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο χθες, στο ντέρμπι κορυφής όπως εξελίχθηκε το τουρνουά μέχρι τώρα με την Ουκρανία, 20 πόντους διαφορά και η εθνική μας πάει Βερολίνο για τα χιαστή με την πρώτη θέση στον όμιλό της. Μανιφέστο, αστακόσο εύρος με το σχέδιο Ακρίτας, η χειρή απάντηση της Ελλάδας σε Τουρκία και ελαθρεμπόρους ελπίδας, το ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους έχουν κρυφές και αλότριες επιδιώξεις, με μια φωτογραφία της μιας ομάδας συνοριοφυλάκων στην περιοχή του Εύρου. Εσπρέσο, βουτιά από τον τρίτο αγκαλιά με 50.000 ευρώ στο κενό Bon Viver του Κολονακίου, θρίλερ με τον Μι Κάπα που φιγουράριζε σε περιοδικά και κοσμικά πάρτι, είναι το κεντρικό θέμα στην Εσπρέσο. Τύπος Θεσσαλονίκης, να δούμε και στην συμπρωτεύουσα. 6 μήνες νωρίτερα έτρεξε ο δρόμος Θέρμη Γαλάτιστα. Το έργο είχε ταλαιπωρήσει για πάνω από 10 χρόνια την ευρύτερη περιοχή. Κόντρα, Sky Βόμβα 1,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου για να μην πληρώσει τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου από τα συμβόλαια στα παράγωγα. Θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια από τον κύριο Μπασχιά. Κίνδυνο να καταρρεύσει ολοκληρωτικά η αγορά και να οδηγηθούν σε πτώχευση μεγάλες εταιρείες. Στο λόγο, απαράδεκτο, ο Μητσοτάκης απάντησε στον Ερντογάν μετά το κρεσέντο απειλών και προκλήσεων και έτσουξε την Τουρκία η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ενώ ο Ερντογάν μυρικάζει ανθεληνικές κορώνες. Εφημερίδα Εστία, βολές σχοινά εκ Βρυξελών για τις υποκλοπές πολιτικών, ο Αντιπρόεδρος Κομισιόν και Έλλην Επίτροπος προειδοποιεί και βάλει κατά παντός υπευθύνου για τις παρακολουθήσεις. Στο στόχαστρο αυταρχικές κυβερνήσεις και σκοτεινές δυνάμεις δεν αρκεί η εξεταστική. Ελεύθερη ώρα. Ανυψώθηκε από μία αναπηρική καρέκλα για να σηκώσει το έθνος στα γόνατά του. Είναι ο Εμφιετζόγλου ο Έλληνας Ρούσβελτ. Μάλιστα. Political. Στο 36% ο πύχης της αυτοδυναμίας στη ΔΕΘ ανακοινώνει την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Κλείδωσε το καλάθι ένιγμα για τη Θεσσαλονίκη, λέει η εφημερίδα, η διαδικτυακή ηλεκτρονική εφημερίδα Political. Και τέλος με τη Δημοκρατία. Ανατροπή ξαφνικά με τον East Med. Η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη ξεθάβει τον μεγίστης εθνικής σημασίας αγωγό. Η Ιταλική εταιρεία ενέργειας Eni ανακοίνωσε ότι θα είναι έτοιμος το 2025. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι, αναρωτιέται η εφημερίδα. Και μέγα θράση του Ερντογάν, μας καταγγέλισε ο ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είναι πραγματικά ανέκδοτα όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό από τον ίδιο τον Ερντογάν και τα στελέχη της κυβέρνησής του. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Γιάννη Μπασχιά.
Το χέρι, δώσ' μου την καρδιά σου. Και πάμε αν θέλεις ως τον ουρανό. Τραγούδι του Σεπτέμβρη είναι η ματιά σου. Αυτά τα ματιά πόσο τ' αγαπώ. Κι αν σκόρπισαν τα φύλλα με τα γέρι, το δρόμο κι αν τον σκεπάσει βροχή, για μας είναι ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι. Η αγάπη σου φωτίζει όλη τη γη. Στα χέρια μου.
Λοιπόν, 34 λεπτά σχεδόν μετά τις 9 και λέμε καλημέρα στον κύριο Γιάννη Μπασχιά, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Ίδρογων Ανθράκων. Ο ίδιος ενεργειακός αναλυτής γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά της ενέργειας και τον έχουμε ακούσει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τον είχαμε φιλοξενούμενο πριν από λίγο καιρό εδώ στο στούντιο με τον Χρήστο το Μπαγόνι. Να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο ίδιος σήμερα βλέποντας αυτή την εξέλιξη, καθώς η επικαιρότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ενεργειακά, κύριε Μπασχιά, είναι νομίζω καθημερινά και διαφορετική, τρέχει και μας δίνει νέα δεδομένα τα οποία πρέπει κάθε φορά να εκτιμάμε, με δεδομένο βεβαίως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τρέχει να προλάβει κάτι το οποίο, για το οποίο η ίδια δεν προνόησε τα προηγούμενα χρόνια. Το έχετε πει και εσείς, το λέμε και εμείς εδώ. Ποια είναι αυτή τη στιγμή λοιπόν η κατάσταση και ποια είναι τα περιθώρια που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με δεδομένο ότι τα προηγούμενα χρόνια προχώρησε σε μία ανεξήγητη, όπως αποδείχτηκε στην πορεία, ή μάλλον εξηγήσιμη με όρους ίσως συνωμοσιολογικούς, όρους αγοράς, απόφαση να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα πολύ νωρίτερα, ενώ την ίδια στιγμή ήταν, όπως αποδείχτηκε, πολύ εξαρτημένη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Καλημέρα λοιπόν.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, η εισαγωγή σας δίνει όλα τα σημεία της κατάστασης. Σήμερα είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 10-12 χρόνια είχε αποφασίσει στα σοβαρά να αποδεσμευτεί από το φυσικό αέριο και για να της Ρωσίας, και για να το κάνει αυτό έβλεπε ότι χρειαζόταν μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες εκείνο τον καιρό και ακόμα τώρα είναι οι ίδιες όχι πραγματικά καινοτόμες, δηλαδή εξαρτώνται από τον ήλιο ή από τον άνεμο, που είναι παράγοντες που δεν παρουσιάζουν καμία συνέχεια. Άρα το φυσικό αέριο ήταν αναγκαίο για να μπορέσει να στηρίξει το δίκτυο, και εκεί δημιουργήθηκε ένα οικονομικό μοντέλο διπλό εξαγωγικό της Γερμανίας. Αυτή είναι η άποψή μου. Από τη μια πλευρά να εξάγει τεχνολογία και υλικά για τις ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα τις νότιες, και από την άλλη μεριά, γνωρίζοντας ότι αυτές οι μορφές ενέργειας δεν θα μπορούσαν να αποδίδουν 24 ώρες το 24ωρο, είχε από την άλλη μεριά το backup, τις καλές συμβάσεις με τη Ρωσία, και εισήγαγε στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, το φυσικό αέριο, τουλάχιστον το μισό, γιατί το άλλο μισό έρχονταν από την Ουκρανία, το εισήγαγε και έτσι κρατούσε και τη δικλίδα του φυσικού αερίου. Ένα διπλό εξαγωγικό μοντέλο προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, το οποίο είχε οικονομικά αποτελέσματα σημαντικά, δηλαδή μεγάλα κέρδη. Τώρα τα πράγματα αλλάξανε για γεωπολιτικούς λόγους και όλοι, και η Γερμανία, η οποία κέρδιζε λεφτά, αν θέλετε, με αυτό το μοντέλο, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, οι οποίες είχαν επαναπαυθεί στην ευκολία του να έχει κάποιον, όπως λέμε, που βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και εσύ τα γεύεσαι, όλοι τώρα τρέχουν πώς να γεμίσουν τις αποθήκες με φυσικό αέριο, πώς να σιγουρευτούν ότι δεν θα υπάρχει κρύο, άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, βιομηχανικό, και ξεσηκωμού των τάξεων με χαμηλότερου εισοδήματος, και κοιτάνε πώς να γεμίσουν λοιπόν με φυσικό αέριο τις αποθήκες και να βρουν άλλους δρόμους προμήθειας, ενώ μέχρι τώρα όλοι δείχνανε με το δάχτυλο αυτούς που μιλάγανε για φυσικό αέριο, ήθελαν να κάνουν επενδύσεις σε φυσικό αέριο, σαν να ήταν εγκληματίες. Νομίζω θυμάστε πριν από 2 χρόνια ποια ήταν η κατάσταση και πώς σήμερα γυρίσαμε το γυλαίκο από την άλλη μεριά, λόγω των δυσκολιών, οι οποίες είναι υλικές δυσκολίες.
Όταν λέμε,
είχαν βασιστεί σε ένα οικοδόμημα το οποίο ήταν ιδεαλιστικό καθαρά.
Ναι. Όταν λέμε ότι γεμίζουμε τις αποθήκες, δεν σημαίνει ότι αυτό φτάνει για όλο το χειμώνα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Βέβαια, δεν είναι για 3 μήνες. Δηλαδή, αν έχουμε καλό καιρό, δηλαδή όχι πολύ κρύο στις βόρειες χώρες, είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να αντέξουν. Αλλιώς θα αδειάσουν πιο γρήγορα. Και μην ξεχνάμε ότι η αποθήκη είναι κάτι που αδειάζει, άρα πρέπει να το γεμίσεις. Αποθήκη είναι γεμίζω και αδειάζω, έτσι. Δεν είναι γεμίζω και το κρατάω, γιατί θα το γεμίσουμε για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και να το χρησιμοποιήσουμε γιατί? Γιατί θα έχει ανέβει ίσως ακόμα παραπάνω η τιμή του φυσικού αερίου, γιατί οι κυρώσεις θα είναι τέτοιες, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Κάνει η Ευρώπη κυρώσεις, έχει βγάλει 7 πακέτα κυρώσεων, αλλά κάνει και ο Πούτιν κυρώσεις. Και η Ρωσία κάνει κυρώσεις, και εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε βρεθεί σε ένα παιχνίδι στη μέση η Ευρώπη, που το δημιούργησε εν μέρη, έτσι, γιατί καθόταν πάνω σε ένα κλαδί που είχε αρχίσει να σπάει, ενώ το φυσικό αέριο που ερχόταν από τη Ρωσία, και αντί να φύγει από το κλαδί και να το πριονίσει μετά, άρχισε να το πριονίζει ενώ καθόταν πάνω στο κλαδί. Λίγο πολύ αυτή είναι η κατάσταση, και γι' αυτό είδαμε όλες αυτές τις τραγελαφικές καταστάσεις και το ότι τρέχουν όλοι τελευταία στιγμή να σώσουν τα πράγματα.
Τώρα, αυτό που συζητάμε για το χρηματιστήριο ενέργειας και το γεγονός ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώνονται με βάση το φυσικό αέριο, ποιος το αποφάσισε και για ποιο λόγο εξακολουθεί να ισχύει? Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι όταν άρχισε να συζητιέται στην Ευρώπη το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, είχαμε και από την πλευρά της Ρωσίας διαμαρτυρία. Για ποιο λόγο, λέει, παρεμβαίνει, λέει, στην αγορά του φυσικού αερίου η Ευρώπη. Μα δεν είναι παράλογο όλο αυτό που συζητάμε?
Ναι, κοιτάξτε, μην με παρεξηγήσετε, εγώ είμαι άνθρωπος της αγοράς, 40 χρόνια. Τα χρηματιστήρια ενέργειας είναι καλά όταν τα πράγματα πάνε καλά. Όταν είμαστε όλοι σε μια κατάσταση εφορίας και οικονομικής ανάπτυξης και απουσίας κρίσης. Άμα αρχίσει να πέφτει η κρίση, τα χρηματιστήρια ενέργειας, να μην σας πω ότι γίνονται και άχρηστα. Και είναι μια κατάσταση η οποία λίγο πολύ αρκετοί έχουν αναρωτηθεί ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για σήμερα. Τι να το κάνει στο χρηματιστήριο ενέργειας όταν εδώ και 10 χρόνια συνδέθηκε, για σήμερα εννοώ έτσι, συνδέθηκε σιγά σιγά το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ένα μόριο, το οποίο έχει μια μάζα, έχει έναν όγκο, το συμπιέζεις για να το μεταφέρεις και το οποίο σου χρησιμεύει για να φτιάξεις κουμπιά και πουκάμισα. Όχι μόνο να παράγεις ηλεκτρισμό. Μην σας πω ότι για τα λιπάσματα, για οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μας, χρειάζεται φυσικό αέριο και πετρέλαιο συνδυασμένα. Και ενώ έπρεπε η τιμή του να μετράει από την αρχή μέχρι το που θα φτάσει σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όπως παραγωγής λιπασμάτων, έπρεπε η τιμή του να είναι βασισμένη στο φυσικό αέριο και στο κόστος παραγωγής, εκμετάλλευσης, μεταφοράς. Από την αρχή που φορτώνεται ένα καράβι, παράδειγμα στη Λουιζιάννα, μετράται σε μεγαβατόρες. Και οι μεγαβατόρες μπορεί να είναι μέθοδος ισχύς, αλλά τις χρησιμοποιούμε, το βλέπετε και στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, το χρησιμοποιούμε για τον ηλεκτρισμό. Τι δουλειά έχει το φυσικό αέριο από τη στιγμή της γέννησής του να μετριέται σε μεγαβατόρες οι οποίες είναι για να υπηρετήσουν την ηλεκτρική παραγωγή. Είναι κάτι το οποίο δεν κόλλαγε από την αρχή, έμεινε έτσι. Και βέβαια στην αρχή δεν ήταν οι traders που βγάζαν τα λεφτά, μην νομίζετε. Ήταν όλο αυτό το σύστημα και μετά σιγά σιγά, εντάξει, η αγορά το πήρε πάνω της και θέλω να πω το εκμεταλλεύτηκε και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που, ξέρετε, όταν εφόσον το μετράμε σε μεγαβατόρες, η τιμή του διπλασιάζεται όταν φτάσει, ή τετραπλασιάζεται όταν φτάσει σε ένα λιμάνι ή σε ένα τόπο άφιξης από αγωγό και από εκεί και πέρα διπλασιάζεται επίσης για την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά τα πράγματα δεν στέκονται. Και επειδή έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση τώρα, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, γιατί ακούστηκαν και διάφορα και στην Ελλάδα για λέβητες πετρελαίου πάλι. Ναι. Η βιομηχανία, οι εταιρείες θα γυρίσουν προς το πετρέλαιο, διότι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ φτηνότερο από το φυσικό αέριο και συγκρίσιμα έχει την ίδια θερμική απόδοση, αν θέλετε, με βάση την τιμή που υπήρχε πριν. Που σημαίνει ότι η εταιρεία και η βιομηχανία θα γυρίσει προς το πετρέλαιο, διότι σιγά σιγά, και αυτό είναι ένα από τα βασικά συστατικά της θεώρησης που είχε ο ΟΠΕΚ ΣΥΝ, πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση τους επόμενους μήνες, διότι γνωρίζουν ότι θα υπάρξει επιστροφή στο πετρέλαιο σε σχέση με το φυσικό αέριο, το οποίο είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Γνωρίζουν επίσης ότι η Κίνα με τα θέματα της πανδημίας του COVID έχει μειώσει τις ανάγκες της, αν και βρίσκεται συνεχώς σε ανάπτυξη. Και όλα αυτά υποχρέωσαν τον ΟΠΕΚ να κατεβάσει κατά 100.000 βαρέλια τη μέρα την παραγωγή του, ενώ από την άλλη μεριά η Αμερική, λόγω του ότι έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές τις λίγες εβδομάδες, απελευθέρωσε από θέματα 1.000.000 βαρελιών τη μέρα. Δεν ξέρω για πόσες μέρες θα το κάνει. Αλλά όλα αυτά δημιουργούν κάποιες αναταραχές στις τιμές, διότι υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, η αποθήκευση. Το ρωσικό αέριο έχει βρει άλλες διόδους για να πουληθεί, ακόμα και στην Ευρώπη. Έχουμε την ύφεση που έχει χτυπήσει. Η Κίνα κοιτάει να κάνει τη μείωση και μην ξεχνάμε ότι η Δύση και το Ιράν άρχισαν να συζητάνε. Και αν βγει άκρη εκεί, έχουμε ακόμα 1.000.000 βαρέλια τη μέρα επιπλέον.
Πίσω από όλα αυτά όμως που συζητάμε, υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Μπασιά. Δηλαδή υπάρχουν νοικοκυριά, υπάρχουν πολίτες που, σε όλο τον κόσμο, που πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Η ενέργεια είναι πρωτίστως κοινωνικό αγαθό και δεν μπορώ εύκολα, κανείς μας νομίζω δεν μπορεί εύκολα να δεχτεί ότι αυτό το κοινωνικό αγαθό μπορεί να μπει σε αυτό το παιχνίδι το χρηματιστηριακό και για μια δεκαετία τουλάχιστον, γιατί ακούω για τέτοιο ορίζοντα χρονικό, να είναι σε τέτοια αναταραχή η αγορά, ώστε να μην μπορεί ο καταναλωτής να θερμανθεί το χειμώνα, να δροσιστεί το καλοκαίρι, να έχει ενέργεια για τις καθημερινές του ανάγκες, οι επιχειρήσεις, κυρίως οι επιχειρήσεις, να μπορούν να παράγουν και να λειτουργούν ανεμπόδιστα. Πώς συμβιβάζονται όλα αυτά? Κάποια στιγμή δεν θα σκάσει όλο αυτό?
Θα σκάσει, και δεν θα σκάσει σαν οικονομική φούσκα. Το πρόβλημα είναι ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις από στρώματα πληθυσμών των ευρωπαϊκών χωρών ιδιαίτερα, που έχουν μικρά εισοδήματα, διότι δεν μπορείς να επιβιώσεις με επιδόματα. Και αυτό ακόμα είναι, ξέρετε, είναι σαν να μην έχεις μπουκάλα οξυγόνου και κάθε λεπτό να βγάζεις τη μύτη έξω από το νερό, να πάρεις μια αναπνοή και να ξαναμπείς μέσα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον αυτό. Και τα επιδόματα, εντάξει, καλά είναι για μια στιγμή, αλλά άμα συνηθίσει ο κόσμος τα επιδόματα, θα θέλει περισσότερο. Και από την άλλη, τα επιδόματα για να διατηρηθούν θα υπάρχουν φόροι. Κάποια στιγμή δηλαδή, αυτό που βγάζεις πρέπει να το αναπληρώσεις. Είναι και αυτό όπως είναι η λογική της αποθήκευσης. Έτσι. Επίδομα, αλλά θα βγουν φόροι κάπου. Δηλαδή κάπου πρέπει να πληρωθούν. Είδα τώρα ότι και η Ευρώπη ετοιμάζεται 10 δισεκατομμύρια ή 12 δισεκατομμύρια, δεν θυμάμαι, για οικονομία ενέργειας κτλ. Ναι, αλλά πού θα τα βρούνε? Η Ευρώπη δεν κόβει χρήμα όπως το δολάριο προς το παρόν. Πού θα πάει? Αλλά τα επιτόκια έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει σε αυτή την κατάσταση του πληθωρισμού λόγω αυτής της περίεργης ύφεσης που έχει ενεργειακούς λόγους από πίσω.
Για να κλείσουμε, τι περιμένετε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και πείτε μου, να φοβόμαστε και τις τιμές του πετρελαίου? Γιατί εκεί στρεφόμαστε, στο πετρέλαιο, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον για το χειμώνα που έρχεται.
Ναι, προς το παρόν η τιμή του πετρελαίου πέφτει, γιατί έπεσε λίγο, έτσι, αλλά είναι γύρω στα 95, δηλαδή πάντα γύρω στα 100 θα είναι. Αλλά η πιθανότητα είναι να έχουμε αυτή την αντίδραση, διότι οι τιμές του φυσικού αερίου δεν μπορούν να πέσουν. Και μην ακούμε τα διθυραμβικά μερικών εφημερίδων και μέσων. Δηλαδή, κάθε φορά που υπάρχει 0,5% μείωση για να γίνει 0,5% άνοδος την άλλη μέρα, βγαίνουν διθυραμβικά να λέμε μειώνεται. Δεν μειώνεται και δεν πρόκειται να μειωθεί, και αυτό το πράγμα θα κρατήσει τουλάχιστον 3 χρόνια. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι, να το υπενθυμίσουμε, ότι χωρίς έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και στην Ευρώπη δεν γίνεται τίποτα. Και έχουν αρχίσει όλες οι χώρες, εκτός από την Ελλάδα, που πιστεύω να προχωρήσουμε, αλλά προς το παρόν το αρκούμε, περιμένοντας κάποιες αποφάσεις σε περιβαλλοντικά θέματα. Όλες οι χώρες έχουν αρχίσει τις γεωτρήσεις, καινούργιες έρευνες και παραγωγή σε εγκατελειμμένα κοιτάσματα, και μιλάω για Δανία, που είναι ανίκουστο, μιλάω για Ολλανδία, μιλάω καλά για Αγγλία, για Νορβηγία, Γερμανία, στη συνεργασία με την Νορβηγία, όλοι, Ιταλία, όλοι έχουν αρχίσει να ξαναψάχνουν να παράγουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο για να μειώσουν τις ανάγκες εισαγωγής από όπου και να έρχεται. Και αυτό πρέπει να κάνει και η Ελλάδα.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπασιά. Θα είμαστε σε επικοινωνία και το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, σαφέστατα, και μέχρι να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αν τελικά η Ευρώπη καταφέρει να πετύχει τουλάχιστον ο χειμώνας του 2022-2023 να μην είναι καταστροφικός για τα οικονομικά των οικοκυριών κυρίως και των επιχειρήσεων, είπαμε.
Αν μου επιτρέπετε, σαν επίλογο, δύο λέξεις, να μην, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, να μην κοιτάμε να έχουμε σαν παράδειγμα την αναπαραγωγή ενεργειακών προγραμμάτων με βάση το φυσικό περιβάλλον άλλων χωρών. Δηλαδή, Δεν μπορούμε να μοιάσουμε στη Σουηδία, η οποία έχει ένα εξαιρετικό δυναμικό υδροηλεκτρικό. Δεν μπορούμε να μοιάσουμε στην Ισπανία, που έχει ένα ηλιακό και αιωλικό δυναμικό, στην Αραγωνία ιδιαίτερα, πάρα πολύ ισχυρό. Μην κοιτάμε να αντιγράφουμε. Η χώρα έχει δικές της δυνατότητες, όπως είπαμε, υδρογονάνθρακες, όπως ένας κύριος από την ΔΕΗ παλιώς έκανε μια τοποθέτηση χθες, άκουσα, λέγοντας ότι το δυναμικό του κύματος είναι πάρα πολύ μεγάλο στην Ελλάδα και έχει απόλυτο δίκαιο, πράγματα τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούν. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και πολυτεχνία, έχουμε και πανεπιστήμια.
Έχετε
να
δίκιο.
Και τέτοιες δουλειές μεταξύ μας.
Έχετε δίκιο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά και το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
In settembre mi dicevi tu non m'ami più e fu così che in settembre sorriso tuo finì. Fotografie forse un po' ingiallite come le foglie che già sono cadute.
Για αυτή τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη που συζητάει, που τραγουδάει μάλλον ο Πεπίνο Ντικάπρι και που την έχουμε έτσι λίγο όλοι πολύ περισσότερο στο μυαλό μας, λιγότερο στο μυαλό μας, περνάμε στην επόμενη συνάντηση ραδιοφωνική που θα έχουμε μέσω του τηλεφώνου φυσικά με την κυρία Έρικα Γκούτενσβάγκερ. Η κυρία Έρικα Γκούτενσβάγκερ βρίσκεται στο Βόλο και θα μας μιλήσει για δύο εκθέσεις από το Μουσείο της Πόλης του Βόλου, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μικρασιατική καταστροφή. Η μία είναι οικαστική και η άλλη είναι με κοιμήλια, με υλικό από τους πρώτους πρόσφυγες που έφτασαν στο Βόλο, λέγεται από την πατρίδα Τεκμήρια και Μνήμες. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκούτενσβάγκερ, η οποία εκτός όλων των άλλων είναι και η ίδια, προέρχεται από την Ομογένεια, είναι κόρη μετανάστριας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε στην Ελλάδα και καταστάθηκε στην πόλη του Βόλου 27 χρόνια πριν. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κυρία Γκούτενσβάγκερ, πείτε μας έτσι γρήγορα δύο λόγια για το πώς βρεθήκατε εσείς στο Βόλο 27 χρόνια πριν, καθώς από ό,τι γνωρίζω δεν κατάγεστε από εκεί, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ναι. Η μητέρα μου είναι Ελληνίδα και έχει φύγει πριν πολλά χρόνια στην Αμερική. Εκεί μεγάλωσα και εγώ και το 85 αποφασίσαμε να πάρουν ένα καλοκαιρινό σπίτι τέλος πάντων στις Μηλιές και ήταν η πρώτη φορά που γνωρίστηκα και εγώ με την περιοχή Γενικού Σιτηρίου. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια το 91 ήρθα μόνιμα στο Βόλο. Εντάξει, είναι φανταστική πόλη, τη λατρεύω πάρα πολύ και είμαι πολύ τυχερή που είμαι εδώ.
Πείτε μου τώρα, πώς εσείς εμπλέκεστε με αυτές τις δύο εκθέσεις επαιτειακές για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή?
Βασικά, με την πρώτη έχουμε σχέση άμεση ο Σύλλογος Οικαστικών Βόλου. Η δεύτερη έκθεση είναι εδώ του Μουσείου της Πόλης. Όμως συνεπάγουμε μαζί σαν θέμα της μικρασιατικής καταστροφής. Οπότε με το πρώτο, μετακίνηση 2, ο Οικαστικός Σύλλογος Βόλου εκθέτει έργα 21 οικαστικών. Παράλληλα έχουμε και την έκθεση μετακίνηση 1 που είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο, που και τα δύο αυτά εκθέσεις έχουν θέμα την μετακίνηση πληθυσμών.
Πρέπει νομίζω να σημειώσουμε ότι ο Βόλος είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε μέσα από το στοιχείο το προσφυγικό των ανθρώπων που ήρθαν από τη Μικρασία, έτσι δεν είναι, γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών του Βόλου σήμερα είναι απόγονοι των ανθρώπων εκείνων.
Ναι, ναι, έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο και έντονο στίγμα στην πόλη. Εντάξει, η αρχή φαντάζομαι θα ήταν πολύ δύσκολη όταν ξεριζώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και αναγκάστηκαν να έρθουν εδώ. Αλλά νομίζω βοηθήσαν πάρα πολύ στην ανάπτυξη της πόλης, στον πολιτισμό, στην οικονομία, σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι σημαντική η παρουσία τους εδώ, ας ήρθαν και με κάποιος αρνητικό τρόπο, αλλά εντέλει πιστεύω ότι βοηθήσαν πάρα πολύ την πόλη.
Δύο εκθέσεις που ξεκινούν και δύο την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι, μεθαύριο.
Η πρώτη έκθεση μετακίνηση ξεκινάει μεθαύριο. Η δεύτερη που είναι με τα αντικείμενα που σας είπα είναι εδώ το Μουσείο της Πόλης. Ξεκινάει μετά από ένα μήνα. Δηλαδή...
Α, 9 Δεκεμβρίου, σωστά.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Μετά, αφού τελειώσει η έκθεση αυτή που είναι τώρα την Παρασκευή του Συλλόγου, μετά είναι η επόμενη έκθεση.
Πάμε. Άρα λοιπόν η μία φθινοπορεινή, η άλλη ξεκινάει το φθινόπωρο μάλλον, η άλλη ξεκινάει χειμώνα έτσι το Δεκέμβρη.
Ναι, αλλά και οι δύο έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα ότι μιλάνε συγκεκριμένα για την στιγμή εκείνη, την επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής και νομίζω είναι και πάρα πολύ συγκινητικά όλα αυτά, γιατί όταν μιλάμε για μνήμες και ανθρώπων που ζήσαν τόσο έντονες στιγμές, εμείς προσπαθούμε δηλαδή μέσα από τα έργα μας να εκφράσουμε αυτό το συναίσθημα και την ίσως υπερφόρτωση των συναισθημάτων. Και ελπίζουμε ότι όταν έρθει ο κόσμος και στις δύο εκθέσεις, δηλαδή και αργότερα μετά που θα γίνει με τα αντικείμενα, το συναίσθημα να είναι το πρώτο πράγμα που νιώθει κάποιος. Είναι σημαντικό νομίζω.
Πώς είναι να δουλεύει ένας εικαστικός καλλιτέχνης πάνω σε ένα τέτοιο θέμα που είναι τόσο ευαίσθητο, κουβαλάει πάνω του τόσες έτσι, μνήμες δύσκολες, με πόνο, με ξεριζωμό, με προσφυγιά?
Ναι, είναι αρκετά δύσκολο, γιατί δεν ξέρεις και από πού να το πιάσεις, αλλά και το γεγονός ότι δεν τα ζήσαμε εμείς οι ίδιοι. Ό,τι ακούμε από συγγενείς, από φίλους, από ιστορίες, οπότε πρέπει κάπως να προσπαθήσεις να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση. Και εγώ προσωπικά προσπαθούσα να πάρω μνήμες από κάτι που έχω ζήσει εγώ, πιθανόν να έχουμε κάποια σχέση. Είναι σημαντικό να μπούμε στο συναισθηματικό κομμάτι για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να φτιάξουμε ένα έργο τέχνη.
Κυρία Κουντεσβάγκερ, να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία και στις δύο εκθέσεις. Στο Μουσείο του Βόλου θα βρίσκονται τα εικαστικά πρώτα απ' όλα, τα έργα τέχνης από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια είπαμε 9 Δεκεμβρίου ξεκινάει η δεύτερη έκθεση από την Πατρίδα Τεκμήρια και Μνήμες. Όσοι θέλουν να επισκεφθούν το Βόλο, να πούμε πού βρίσκεται το Μουσείο της Πόλης.
Είναι εδώ στα Παλιά, απέναντι ουσιαστικά από το σταθμό του τρένου, του Φερών. Είναι πολύ εύκολο να το βρει κάποιος. Είναι και ένα πολύ ωραίο κτίριο από μόνο του. Έχει βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο η δικιά μας έκθεση, είναι και όλο το μουσείο που έχει μια πολύ ωραία μόνιμη συλλογή αντικειμένων.
Ωραία, και θα είναι ευκαιρία λοιπόν να δούνε και τη μόνιμη συλλογή.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή, καλλιτεχνικά, εικαστικά και με τις μνήμες από τη Μικρασιατική Καταστροφή, όπως μας τα μετέφερε η κυρία Γκούτενσβάγκερ για τις δύο εκθέσεις, και με αυτό το τραγούδι κλείνουμε εδώ. Δύο όψεις, πολλές απόψεις. Αύριο, μετά τις 9, τα ξαναλέμε. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στη ρύθμιση των ήχων.